Gepli yer azadlyk radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 31-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanyň öz türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmeginiň mümkinçiligini maslahat etmäge razy bolanlygyny aýtdy.
Und das was wir konkret besprochen hatten bezüglich der Möglichkeiten des Besuchs von
Özbekistanyň prezidenti Islam Karimowyň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan taýyk maglumat berilmeýärkä, onuň ornuny kim tutar diýen sowal orta atylýar.
72 ýaşly prezident Islam Karimow kesilhana düşülýäri. Özbekistan huzurlul yağdayı başlığını geçiriyor.
30 avgustta zor bilen yitirim edilmelerin pidalarına raydaşlık oyunca halkarı senetinin bellenyen güney Türkmen türmelerinde direktir yitenlerin ıkbalına ün çekiliyor. Şun biz bu abiyelikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyazeliklerle tanış olun. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanyň öz türmelerine daşary ýurtly diplomatlaryň baryp görmeginiň mümkinçiligini diskussiýa etmäge razy bolandygyny aýtdy. Merkel bu barada 29 awgustda Berlinde geçirilen Metbuat konferensiýasynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen bilelikde eden çykyşynda aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy Hökümet raýsy boluş guramasy Berlini türkmen liderine basyş edip onuň siýasy garşydaşlaryny gyzlyn tutsak etmeginiň soňuna çykmagyny Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Habarçasy tapar Mehmet Nipet Huleyewiň boşadylmagyny we raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň eden etdilikli gadagyn edilmeginiň bes edilmegini gadanmaga çagyrypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň öz konstitusiýasyny reformirlemegiň üstünde işleýänligini we adam hukuklary boýunça ýörite wekili ombudsmenin wezipesini döredýänligini habar berdi. Kırgızstanyň hökümetiniň aýtmagyna görä janyndan geçen hüjümçiniň Hydaýyň elçihanasyna eden terrorçylykly hüjüminiň netijesinde onuň özi ölüpdir we elçihananyň 3 işgäri yaralanypdyr. Kırgızstanyň premier ministriniň orunbasary Jenish Razakow hüjümçiniň Hydaýyň elçihanasyna sürüp öz ulagyny partladanlygyny aýtdy. Kırgızstanyň saglyk saklaýyş ministrligi hüjüm zerarly yaralanan 3 adamyň kırgız raýatlary bolup olaryň keselhana düşünlügini habar berdi. Kırgızstanyň içeri işler ministrligi yaralanan adamlardan birinin bagwan bolup işleýän 17 ýaşly oglundygyny we beýleki ikisiniň gyrgyz ýanandyrdygyny mälim etdi. Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi partlama boýunça derini geçirýänligini aýdýar. Özbekistanyň prezidenti Islam Karimowyň akbaly 30 awgustda hem nämälim galýar. Özbekistanyň hökümeti onuň anyklaşdyrylmadyk niýetliligi sebäpli keselhana düşünligi barada habar bermeginden 2 gün geçen soň resmi maglumat bermediler. Metbuata gapma garşylykly maglumatlar berilýär. Fergana täzelikler agentligi ada gyzylmadyk çeşmesine talgylanyp Karimowyň ýogulandygyny habar berdi. Beýleki habar çeşmeleri Şolsan Dorsetiň Interfax agentligi onuň diýerdigini habar berdi. Prezidenti Vladimir Putin'ın metbuat vekili Dmitri Peskov Kremlde hiç hili maglumatın yoktuğuna etdi. Şeyle dol, Özbek prezidentinin ölümü varada komentari vermegin Moskva üçin oňaýsyz bolup biljekdigini 30 avgustda belledi. Özbekistanyň hökümetiniň 28 avgustda eden beýanatynda 78 ýaşly Karimowyň saglygynyň baarlanmagy we bejerilmegi üçin belli bir wagt talap edilýär diýildi. Karimowyň kiçigi ýeňisi Lola Karimowa-Tallaýewa kakasynyň beýnesine gan iňmesi sebäpli Daşkentde intensiv bejergi bölümünde saklanýanlygyny we onuň durnukly ýagdaýda bolandygyny Instagram ulgamy arkaly habar berdi. Karimow 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan öň Özbekistana ýol başçylyk edip başlady. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskow Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda ýurdun onlayn saýlaw sistemasyna bi-kanun el urulmagyna Orsiýanyň gatnaşygynyň bolmagynyň mümkinligi barada Amerikan mediasynda çap bolan maglumatlary ret etdi. Peskow 30 awgustda bu çykyşynda şeýle maglumatlar tutuşlugyna esassyz we delilsiz diýdi. Birleşen Ştatlaryň mediasynyň Maglumatlarında Yurdun Federal Derme Bürosunun Birleşen Ştatların online saylo sistemasına bir kanun el urlanlığı, anıklananlığını haber verdi. İranın devlet medyası Texas Üniversitesi'nin studenti olan İranlı rayatın hastalığı sebeple 5 yıllık tutsaklıktan son evin türmesinden boşadılındığını haber verdi. Hükümetin eçiliğindeki İran gündülüğünün Omid Kakabey'nin aklofçasına salgılanmakla haber vermene göre sudyalar bendiğinin 10 yıllık tutsaklık mühletinin kalan bölüğünü şartlı tutsaklıkta geçirmekine kepil geçiptirler Birleşen Ştatlar'da. Texas Üniversitesi'nde bilim alan Kokabi 2011 yılın fevral ayında tutsak edilipti. İran'ın Suudi onu düşmançılıklı yurt ulan katnaşıktı ve bir kanun mali seriştelerini kabul etmekte günelepti. New York'ta yerleşen ve İran'da adam hukukları önce halkara kampanyası Kokabi'nin böreğindeki çiş keselinin ecir çekkenliğini ve onun türmede incimelap değerli medisine kömüğünü alıp bilmenliğini haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz kevr teyzeliklerle tanış oldunuz.